Αμήν, αδελφοί, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Ευχαριστούμε και για αυτήν την ημέρα που ο Θεός μας αξιώνει να έρθουμε στον οίκο Του για να μας μιλήσει, να πάρουμε δύναμη. Ο Κύριος να μας ευλογήσει και να μας δώσει αυτό που έχουμε ανάγκη μέσα στις καρδιές μας. Θα ξεκινήσω διαβάζοντας από τις παροιμίες, δύο εδαφίες, σελίδα 605. Είναι το ΚΑΙΤΑ κεφάλαιο. Και μετά θα διαβάσουμε κάτι από την Καινή Διαθήκη. Στη σελίδα 605, παροιμίες ΚΑΙΤΑ κεφάλαιο, θα διαβάσουμε το 26 και το 27 εδάφιο. Δηλαδή. Ο θαρών επί την ιδίαν αυτού καρδίαν είναι άφρον, αλλά ο περιπατών εν σοφία ούτως θέλει σωθεί. Ώστις δίδεις τους στοχούς δεν θέλει ελθεί εις έμβια, αλλά ως της αποστρέφει τους οφθαλμούς αυτού θέλει έχει πολλάς κατάρας. Και να πάμε στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, αδελφοί, στη σελίδα 917. Είναι το ΙΒ κεφάλαιο και από το 13 εδάφιο. Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο 917, ΙΒ 13. Είπε δε της προς αυτόν εκ του όχλου διδάσκαλε, είπε προς τον αδελφό μου να μοιραστεί με τεμού την κληρονομία. Ο δε είπε προς αυτόν, άνθρωπε, τις με κατέστησε δικαστήν ημεριστήν εφημάς, και είπε προς αυτούς, προσέχετε και φυλάτεστε από τις πλεονεξίες, διότι αν τις έχει περισσά η ζωή αυτού, δεν συνίσταται εκ των υπαρχόντων αυτού. Είπε δε προς αυτούς παραβολήν, λέγον, ανθρώπου την ως πλουσίου ευτύχησαν τα χωράφια, και διαλογίζει το εαυτό λέγον, τι να κάνω, διότι δεν έχω που να συνάξω τους καρπούς μου. Και είπε, τούτο θέλω κάμι, θέλω χαλάσει τα σαβωθήκας μου και θέλω οικοδομήσει μεγαλυτέρας και συνάξει εκεί πάντα τα γεννήματά μου και τα αγαθά μου. Και θέλω επί προς την ψυχή μου, ψυχή, έχεις πολλά αγαθά, ένα από τα ταμιευμένα διέτη πολλά, αναπάγου φάγε πίε εφραίνω. Είπε δε προς αυτόν ο Θεός, άφρον, ταύτη τη νύχτα την ψυχή σου απαιτούσε από σου, όσα δε η τίμα σας τίνος τέλους είστε, ούτως τέλει είστε ώστις τη σαυρίζει εις εαυτόν και δεν πλουτεί εις Θεόν. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου, αδελφοί, ο Κύριος μας μέσα από το Λόγο Του θέλει να μας καταστήσει και να μας κάνει σαφές ότι πρέπει να μην έχουμε ως κέντρο του κόσμου τον εαυτό μας, ούτε να θαρούμε στον εαυτό μας, αλλά πρέπει να κοιτάμε γύρω μας, αδελφοί, όπως ο ίδιος ο Θεός έκανε. Και το έκανε με ένα θαυμαστό τρόπο ο Θεός για να μας δώσει ένα παράδειγμα το πώς πρέπει να ζήσουμε τα χρόνια αυτά τα οποία θα επιτρέψει Αυτός να ζήσουμε, και το έδειξε μέσω του Ιησού Χριστού, ο οποίος αφήνοντας όλα αυτά τα σπουδαία τα οποία απολάμβανε στον ουρανό, την τιμή και τη δόξα, τα παλάτια αυτά της δόξας τα οποία απολάμβανε ο Κύριος και τους αγγέλους οι οποίοι τον λάτρευαν, όλα αυτά τα κάποια στιγμή τα άφησε, βλέποντας ότι έχουμε ανάγκη, βλέποντας ότι το πλάσμα του, αυτό το οποίο είχε πλάσει ο ίδιος με τα χέρια του, χανότανε. Έφερε τον νόμο, αλλά ο νόμος δεν μπόρεσε να φέρει σε σωτηρία κανέναν άνθρωπο, σε δικαιοσύνη κανέναν άνθρωπο, σε τελειότητα κανέναν άνθρωπο, και χρειαζόταν ο ίδιος να κατέβει, να γίνει άνθρωπος, να γίνει ο πιο ταπεινός άνθρωπος και να έρθει ανάμεσά μας. Και ο σκοπός του ήταν να μας σώσει, ο σκοπός του ήταν να μας φέρει από το θάνατο στη ζωή. Και αυτό είναι το Ευαγγέλιο του Χριστού, αδελφοί. Είναι η αγάπη του Θεού η οποία φανερώνεται δια Ιησού Χριστού επάνω στο Σταυρό του Ολγοθά, αλλά από εκεί και πέρα το παράδειγμα το οποίο αφήνει ο Κύριος σε εμάς είναι το ίδιο πρέπει να κάνουμε και εμείς. Να γίνουμε δηλαδή ο πλησίον, να γίνουμε αυτοί οι οποίοι ελεηθήκαμε, να γίνουμε τα σπλάχνα, ο δρόμος, η γέφυρα σε αυτούς που δεν μπορούνε, σε αυτούς οι οποίοι αναζητούν μια λύση, αυτούς οι οποίοι αναζητούν λύση στα προβλήματά τους. Και πρέπει, αδελφοί, να είμαστε έτοιμοι να δούμε γύρω μας, να μην κλεινόμαστε στον εαυτό μας, να μην θαρούμε στον εαυτό μας, να μην απολαμβάνουμε μόνο για μας αυτά τα οποία μας έδωσε ο Θεός. Διότι όπως είπαμε, ο Κύριος θα μπορούσε να μείνει στον ουρανό και να συνεχίσει να απολαμβάνει τις δόξες και τις τιμές, αλλά δεν το έκανε. Και πέρασε μια πολύ πολύ μεγάλη ταλαιπωρία, γινόμενος άνθρωπος και δεχόμενος επάνω του όλη την κατάρα της αμαρτίας της ανθρώπινης. Έγινε ο πιο αμαρτωλός άνθρωπος που μπορούσε να υπάρξει στο πρόσωπο της γης, με σκοπό να σώσει εμάς. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Δεν πρέπει να είναι το κέντρο του κόσμου εαυτός μας, αδελφοί. Δεν πρέπει να ζούμε μόνο για τον εαυτό μας. Δεν πρέπει να απολαμβάνουμε μόνο εμείς και δεν με ενδιαφέρει τι γίνεται γύρω μου. Αυτό είναι μια αμαρτία μπροστά στα μάτια του Θεού, και ο Κύριος το είπε μέσα από μια παραβολή η οποία είναι φοβερή. Αν μπορέσουμε να συνειδητοποιήσουμε και να καταλάβουμε αυτό που ήθελε να πει ο Κύριος, είναι κάτι το φοβερό. Είναι κάτι το οποίο έκανε μοναδικά ο Θεός σε έναν άνθρωπο ο οποίος όλα τα πλούτη τα οποία απέκτησε τα ήθελε να τα κρατήσει για τον εαυτό του. Έκαμαν το Θεό να αγανακτήσει, θα λέγαμε. Έκαμαν το Θεό να πει να φύγει αυτός ο άνθρωπος. Πόσο φοβερό είναι, δεν το έχει πει για πολλούς αυτό το πράγμα ο Θεός. Πολλοί αμάρτησαν μπροστά στον Θεό, πολλοί έσφαλαν, πολλοί έπεσαν. Όμως αυτός ο άνθρωπος στην παραβολή αυτή, την ίδια νύχτα που σκέφτηκε ότι θα έπρεπε όλα όσα του ήρθανε να τα κρατήσει για τον εαυτό του, δυστυχώς εκείνη την νύχτα ο Θεός του χτύπησε την πόρτα και έφυγε κακήν κακός από τον κόσμο αυτόν. Και αυτό πρέπει να μας δημιουργήσει μέσα στην καρδιά μας μια υπευθυνότητα, μια αίσθηση. Ξέρετε, κάποια μέρα θα σταθούμε όλοι μπροστά στον Θεό. Αυτό είναι σίγουρο, το διαβάζουμε μέσα από την Αγία Γραφή. Ξέρουμε ότι πρέπει πάντες να παρασταθούμε έμπροστα του βήματος του Θεού για να κριθούμε για τα έργα μας, είτε καλά είτε κακά. Εκείνο το οποίο θα μας ρωτήσει κάποια μέρα ο Θεός, όταν θα μας δει πρόσωπο προς πρόσωπο, θα είναι μια ερώτηση: τι έκανες? Τι έκανες, πώς διαχειρίστηκες σε αυτά τα οποία κράτησες στα χέρια σου? Από το χρόνο σου, τα χρήματά σου, τις περιουσίες σου, τα πάντα, τι έκανες? Και εκεί θα δώσουμε ένα λογαριασμό, και αλλά πρέπει να προσέξουμε, αδελφοί. Το πώς θα περάσουμε τη ζωή μας στον κόσμο αυτόν είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα κάνουμε πολλά λάθη, θα σφάλουμε πολλές φορές και το ξέρουμε αυτό και το βιώνουμε, και σε πολλά φταίμε όλοι, αλλά αυτή η ερώτηση του Θεού θα είναι κάτι το οποίο δεν θα έχει σχέση με πόσα λάθη έκανα. Είχε σχέση με τη ζωή μου. Είχε σχέση με αυτό το οποίο μου έδωσε ο Θεός. Και πρέπει να έχουμε συνέστηση, το πρώτο που πρέπει να έχουμε συνέστηση είναι ότι αυτά που έχουμε δεν είναι δικά μας. Δεν είναι δικά μας, όχι. Τι είναι, διαχειριστές είμαστε. Είτε έχουμε λίγα είτε έχουμε περισσότερα, είμαστε διαχειριστές του Θεού. Και θυμάμαι έναν αδερφό ο οποίος έλεγε για το ψωμί. Το ψωμί που πάμε και παίρνουμε, λέει, ποιο είναι? Το φούρναρι. Όχι, δεν είναι του φούρναρι. Δεν είναι του φούρναρι. Ο φούρναρης πήγε και το προμηθεύτηκε από έναν αγρότη, πήρε το αλεύρι, έβαλε τη μαγιά, το αλάτι, το νερό και φτιάξε το ψωμί. Άρα λοιπόν ποιο είναι? Του αγρότη. Όχι, δεν είναι του αγρότη. Ο αγρότης πήρε το σπόρο, τον έσπηρε στη γη και ήρθε το σιτάρι, το άλεσε, το έκανε αλεύρι και το πούλησε. Και άμα το πήγε πίσω ο αδερφός και είπε τελικά, ποιο είναι το αλεύρι, ποιο είναι το ψωμί? Του Θεού είναι, αυτός το έδωσε. Ποιος έδωσε το σπόρο? Ο Θεός. Ποιος έδωσε τη γη, τη βροχή στη γη για να φυτρώσει και να κάνει τον καρπό τον οποίο παίρνεις εσύ? Και λες, είναι δικό μου το ψωμί. Και δυστυχώς η πλεονεξία του ανθρώπου δημιουργεί να έχει πολλά ψωμιά στο σπίτι του, στη ζωή του, στην καρδιά του, και να μην κοιτάει δίπλα του. Αυτό δημιουργεί πολλές φορές η πλεονεξία, να αποκτήσω πολλά μόνο για μένα, να τα ζήσω μόνο εγώ, κανένας άλλος δεν με νοιάζει. Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο μπροστά στα μάτια του Θεού είναι ευδέλιγμα, αδελφοί. Να θυμόμαστε, το πρώτο πράγμα να θυμόμαστε, ότι ό,τι έχουμε δεν είναι δικό μας, ούτε από τη δικιά μας την εξυπνάδα. Και αυτό είναι το δεύτερο λάθος που πολλές φορές μπορεί να κάνει ο άνθρωπος. Και γι' αυτό φωνάζει εδώ αυτό που διαβάσαμε ο Σολομώντας στις παροιμίες, για αυτόν ο οποίος θαρρεί στον εαυτό του, ο θαρών λέει επί την ιδίαν αυτού καρδία, είναι άφρον. Πω, τι έξυπνος είμαι, κοίταξε τι καταφερτζής είμαι, κοίταξε πόσο καλά τα έκανα, κοίταξε πόσο επιτυχημένος ήμουνα. Εάν αυτό το πεις και το πιστέψεις μέσα σου, είναι η αρχή της πτώσης σου. Διότι τίποτα δεν καταφέρνουμε από τη δικιά μας εξυπνάδα, αδερφοί. Τίποτα δεν καταφέρνουμε, γιατί εμείς ήμασταν πολύ ικανοί. Οποιοδήποτε τάλαντο, οποιοδήποτε εξουσία, οτιδήποτε έχουμε στα χέρια μας, μας το έδωσε ο Θεός. Να πεις, κάποιος μπορεί να είναι πολύ έξυπνος στα γράμματα, κάποιος να μην είναι. Αυτό τι σημαίνει, ότι πρέπει κάποιος να καυχηθεί και να πει, α, εγώ είμαι και εσύ δεν είσαι? Λέει κάτι πολύ ωραίο επίσης μέσα στις παροιμίες: ο καταφρονών των πλησίων αυτού αμαρτάνει, ο δε ελαιό τους φτωχούς είναι μακάριος. Γιατί όταν θαρρεί ο άνθρωπος τον εαυτό του και σε αυτά τα οποία έχει καταφέρει, και μετά έρχεται, τι έρχεται το δεύτερο, η καταφρόνηση. Εγώ είμαι, εσύ δεν είσαι. Εγώ έχω, εσύ δεν έχεις. Και αντί να γίνει πλησίον στον αδερφό του, γίνεται αυτός ο οποίος καταφρονεί και περιφρονεί. Και όλα αυτά δημιουργούν, αδερφοί, θα έλεγα, προς τον Θεό μια αίσθηση ότι δεν μπορείς να είσαι εσύ το παιδί μου. Δεν μπορείς να είσαι αυτός τον οποίον εγώ ελέησα. Και έχουμε διαβάσει μέσα στο Λόγο του Θεού μια, έτσι, ένα ωραίο παράδειγμα της περιφρόνησης της Φενίνας προς την Άννα. Την εποχή που ο Ελκανά είχε δύο γυναίκες, λέει ο Λόγος του Θεού, είχε δύο γυναίκες, τα λέγαμε εντός εισαγωγικών, επιτρεπότανε την εποχή εκείνη, και ο Θεός έδωσε στη Φενίνα πολλά παιδιά. Ενώ η Άννα, η οποία ήταν μια πολύ καλή και ευλογημένη γυναίκα, δεν είχε, της είχε δώσει ο Θεός. Και αυτό συμβαίνει πολλές φορές. Κάποιος μπορεί να έχει, κάποιος να μην έχει. Κάποιος να έχει πλούσια και να απολαμβάνει παιδιά, για παράδειγμα. Και κάποια άλλη να είναι στήρα. Αυτό δεν μπορεί να είναι, αδελφοί, αφορμή για να καυχαίμαι, για να θαρώ στον εαυτό μου, για να νιώθω ότι εγώ είμαι ευλογημένος του Θεού, ενώ ο άλλος δεν είναι. Και στην περίπτωση της Φενίνας με την Άννα, ο Θεός μας δείχνει μέσα από το Λόγο του ότι ευλογημένη ήταν η Άννα. Αν και στα μάτια των ανθρώπων ευλογημένη ήταν κάποια από την εποχή εκείνη, ειδικά που είχε πολλά παιδιά, που είχε τουλάχιστον παιδιά, αυτή ήταν η ευλογημένη από το Θεό, όμως στα μάτια του Θεού ήταν η Άννα, αδελφή. Γιατί η Φενίνα θαρούσε στον εαυτό της. Και ο θαρών, λέει, στον εαυτό του είναι ανόητος, άφρον. Λέει, αδελφέ, έχω πολλά, έχω παιδιά εγώ. Με ευλόγησε ο Θεός. Και αντί να θαρρεί στον Κύριο, καυχέται στον εαυτό του. Και αντί να κοιτάει ψηλά και να δοξάζει τον Θεό και να πει, Κύριε, τι έλεος έκανε στη ζωή μου. Αδελφοί, να μην το ξεχάσουμε ποτέ αυτό. Ό,τι μας δώσει ο Θεός, ό,τι αν επιτρέψει ο Θεός, σήκωσε τα μάτια σου ψηλά και πες, Κύριε, εγώ δεν άξιζα όλα αυτά τα οποία ζω και απολαμβάνω. Και αν στερείσαι κάτι, μη σκέφτεσαι ότι δεν είσαι ευλογημένος. Και αν ο Θεός σου στέρισε κάτι, δεν σημαίνει ότι δεν είσαι ευλογημένος από τον Θεό. Επέτρεψε ο Θεός κάτι να στερηθείς. Και στην Άννα είχε επιτρέψει, τουλάχιστον έως καιρού, να στερηθεί. Το φοβερό ποιο ήταν? Ήταν η πικρία που είχε μέσα στην καρδιά της η Άννα, όχι από τον Θεό, αλλά από την αδερφή της. Και να προσέξουμε, αδελφοί, να μην στεναχωρούμε τους αδελφούς μας. Μη θαρρείς τον εαυτό σου και λες, έχω πολλά εγώ. Ένας θείος μου που με κατέθλιβε πολύ πάντοτε, την εποχή που περάσαμε τη μεγάλη μας φτώχεια, μια εννιαμελή οικογένεια, 9-7 παιδιά ο πατέρας μου, και περάσαμε φτώχεια. Εγώ μέχρι 18 χρονών δεν φόρεσα δικά μου παπούτσα, δεν θυμάμαι ποτέ να πήγα σε κατάστημα, να μπήκα και να πήρα. Και είχα ένα μπάβλυντο θείο από τη μεριά της, η αδερφή του πατέρα μου είχε μια οικοδομή, μια πολυκατοικία που είχε 35 διαμερίσματα. Τα νίκιαζε όλα, νίκια, εμπορικά καταστήματα στην Αθήνα. Μα ποτέ δεν θυμάμαι να μπήκε στο σπίτι μου αυτός ο άνθρωπος και να μας έφερε μια καραμέλα. Ποτέ. πάντοτε το ξέχναγε. Πώς γινόταν από το Μαρούσι που ερχόταν στο Περιστέρι, αν ερχόταν καμιά φορά, τα ξέχναγε. Δεν έβρισκε ζαχαροπλαστείο. Εγώ από μέσα μου τούσουρνα. Τον εξάψαλμο τούσουρνα. Τον τζιγκούνι, τον απατεώνα, τον αυτόν, τον σαν παιδί, ε. Γιατί περίμενε, λέω, ο πλούσιος ο θείος. Δεν θα φέρει τώρα ένα γαλακτομπούρικο. Δεν θα φέρει, ξέρω εγώ, ένα παγωτό το καλοκαίρι. Τίποτα, το ξέχασα, βρε Παναγιώτη μου. Πού να σε ξεχάσει, έλεγα ο Θεός μέσα μου. Όλο το ξέχνα. Γιατί ήταν τσιγκούνης. Ήθελε να απολαμβάνει μόνο για τον εαυτό του. Ήθελε να ζει μόνο για τον εαυτό του. Και θυμάμαι αυτή την κίνηση που χτύπαγε εδώ τα... όταν του μίλαγε, ερχόταν να του μίλαγε ο πατέρας μου για το Θεό. Άθεος άνθρωπος, ο Θεός ήταν το χρήμα. Και χτύπαγε εδώ τα κέρματα που είχε στο σακάκι. Νταν, νταν, νταν. Παναγιώτη, αυτός είναι ο Θεός. Είχε στηριχτεί στο μαμονά τις αδικίες. Δεν τον ενδιαφέρε ο Θεός. Αλλά δεν τον ενδιαφέραν και ο πλησίον του, οι συγγενείς του, τα ανήψια του. Έμπαινε σε μια οικογένεια που έβλεπε ότι τη φτώχεια μας. Έβλεπε ότι για πολλά χρόνια εμείς δεν είχαμε θέρμανση μέσα στο σπίτι. Ενώ όταν έρχονταν χειμώνας, η μητέρα μου τρεις φορές κόντεψε να πεθάνει από πνευμονία γιατί ζούσα μέσα στην υγρασία. Δεν είπε ποτέ, ρε παιδί μου, να πάρω 100 ευρώ πετρέλαιο να τους βάλουμε στη σόμπα. Ποτέ. Να χαλάσω εγώ τα λεφτά μου. Είναι μία από τις μεγαλύτερες αμαρτίες που μπορεί να συμβαίνει και στο προσέξουμε αυτό. Μακάρι Θεός να το βάλει στην καρδιά μας. Πρώτα απ' όλα έχεις. Δόξαζε το Θεό. Ευλόγησε τον Κύριο. Μη περνάς τον εαυτό σου πολύ σοφό και έξυπνο. Γιατί ο Θεός μπορεί να σε κόψει σε μία στιγμή. Να σου πει ως εδώ είσαι αγαπητέ μου. Τελείωσες. Διότι δεν καταλαβαίνεις ότι το έλεος μου είναι αυτό το οποίο έχεις στη ζωή σου. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε, είναι βασική αρχή αυτή, αδελφή. Το έλεος του Θεού ήρθε στη ζωή μας. Η χάρη του Θεού ήρθε στη ζωή μας. Ξέρετε πόσοι από εμάς δεν θα ήμασταν ίσως και στη ζωή. Και στη ζωή ακόμα, αν δεν γνωρίζαμε τον Χριστό. Πόσοι θα είχαν χαθεί από ναρκωτικά. Πόσοι θα είχαν χαθεί από το τσιγάρο που καπνίζουν. Διάβαζα 20.000 άνθρωποι στην Ελλάδα πεθαίνουν κάθε χρόνο από τον καρκίνο. Το ξέρετε αυτό. Τι είμαστε εμείς έξυπνοι που δεν καπνίζουμε, που δεν έχουμε όλες αυτές τις αρρώστιες που περνάνε οι άνθρωποι. Το έλεος του Θεού, μας ελέησε ο Θεός. Ήρθε η δύναμη του Θεού, μας ελευθέρωσε. Γιατί ο άλλος που παίρνει το ένα τσιγάρο πίσω από το άλλο, γιατί το κάνει αυτό, γιατί έχει άγχος ο άνθρωπος. Δεν μπορεί να συνέλθει καφέ τσιγάρο, καφέ τσιγάρο, καφέ τσιγάρο. Δεν είναι απογοητευμένος, στεναχωρημένος, μπορεί να έχει χωρίσει, τα παιδιά του να έχουν φύγει, να είναι στα ναρκωτικά. Τι να κάνει ο άνθρωπος, δεν έχει λύση. Πάει, αγοράζει 2-3 πακέτα την ημέρα τσιγάρα και καπνίζει. Δεν μπορώ εγώ τώρα να τον βλέπω αυτού ψηλού και κοίταξε τον πως είναι. Δόξαζε το Θεό, αδερφέ μου, γιατί εσένα ήρθε το έλεος του Θεού. Ήρθε η χάρη του Θεού. Είναι το πρώτο πράγμα, αδερφή, που πρέπει να νιώσουμε. Ότι το έλεος του Θεού ποτέ να μην θαρούμε στον εαυτό μας. Στην εξυπνάδα μας. Βλέπεις πως πήγαν τα χωράφια μου, είπε αυτός ο άνθρωπος. Πολύ καλά, έριξα καλή κοπριά. Τι λέτε, άνθρωπε του Θεού, ανόητε, θα τον πει σε λίγο. Ανόητε άνθρωπε. Ανόητε άνθρωπε. Θαρρείς τον εαυτό σου. Θαρρείς ότι εσύ είσαι και τα κατάφερες, καταφερτζής. Όλα αυτά τα χωράφια τα οποία έχεις του Θεού είναι. Η γη και τα εναυτής είναι του Θεού, δεν είναι δικά σου. Εσύ απλά βρήκες την ευκαιρία, ίσως τα κληρονόμησες, ίσως τα καταπάτησες, ίσως δεν ξέρω πώς, έτσι κι αλλιώς ο μαμονάς της αδικίας είναι μοιρασμένος με πολύ άδικο τρόπο. Δόξασε το Θεό για αυτό που έχεις. Η Φενίνα δεν δόξαζε το Θεό για τα παιδιά που είχε. Φρόντιζε να καταφρονεί την αδερφή της. Της άρεσε να βλέπει την αδερφή της να κλαίει. Ξέρετε, πολλές φορές νιώθουμε πολύ καλά όταν με αυτό που έχουμε και χαιρόμαστε, κάποιος άλλος μπορεί να πονάει. Αχ, εγώ έχω, είμαι καλά. Και αντί να κλαίει με την αδερφή της, αντί να παρακαλάει και να λέει «Θεέ μου, όπως ευλόγησε σε μένα, όπως μου έδωσε σε μένα, δώσε και στην αδερφή μου. Κάνε έλεος, Κύριε, και για την αδερφή μου». Αυτή είναι η πραγματική αγάπη, αδερφή. Θυμάμαι τη μητέρα μου όταν προσευχότανε, μία από τις προσευχές που έκανε και τα έκανε με κλάμα και ήταν με πόνο ψυχής, γιατί ο άνθρωπος που αγαπάει και η προσευχή του αδελφή όταν προσεύχεται για κάποιον είναι πολύ διαφορετική. Άλλο να προευλόγησε Κύριε όλη την εκκλησία και τους αδελφούς, και άλλο να προσεύχομαι με κλάμα για το πρόβλημα του αδελφού μου, γιατί αυτό στερείται και παρόλο που δεν έχει ένα παιδί, δεν έχει μία σύζυγο, δεν έχει μία σύζυγο, το παιδί του έχει αποστατήσει, οτιδήποτε σκεφτείτε. Όταν αγαπάω, η προσευχή μου είναι διαφορετική. Δεν θα ξεχάσω τη μητέρα μου που έλεγε, Κύριε Θεέ μου, μου έδωσες 7 παιδιά. Κύριε, πριν να γεννηθούμε συνέβαινε αυτό, την ακούγαμε πρωί, μεσημέρι, βράδυ να φωνάζει και να κλαίει στην προσευχή και θυμάμαι αυτά τα λόγια, Θεέ μου, δεν θέλω να έρθω στη βασιλεία σου εάν δεν σώσεις τα παιδιά μου. Μη με πάρεις ούτε εμένα. Να χαθούμε όλοι, Κύριε, αν είναι. Αλλά να έρθω εγώ μόνο και τα παιδιά μου να είναι στον κόσμο και στην αμαρτία, μη μας πάρεις. Και ξέρετε τι γινόταν πρώτα σε μένα, αδελφή. Μου σύντριβε την καρδιά αυτό. Κοίτα πόσο με αγαπάει η μάνα μου. Αυτή είναι Αγία, είναι καλή. Εγώ στο γήπεδο βλαστημούσα, χτυπούσα, οτιδήποτε. Και αυτή η γυναίκα με αγαπούσε τόσο πολύ που έλεγε να μην έρθω ούτε εγώ στον ουρανό αν δεν έρθει και ο Ηλίας και ο Σπύρος και ο Χαράλαμπος. Και φανταστείτε, αδελφοί, αν συγκινούσε τη δικιά μου την καρδιά, δεν συγκινούσε και του Θεού την καρδιά. Ξέρετε, η αγάπη μας, αδελφοί, και η προσευχή μας μπορεί να συγκινήσει τον Θεό για να ευλογήσει και τον αδελφό. Θα μου πεις, αδελφέ, εξαρτάται μόνο από την προσευχή μου? Καμιά φορά ναι. Καμιά φορά ναι, χρειάζονται οι προσευχές για να έρθει η ευλογία στον αδελφό σου και στην αδελφή σου. Το να γίνω εγώ θυσία για να απολαύσω και ο αδελφός μου. Και πολλές φορές, βέβαια, τις περισσότερες φορές, από αυτό που κρατάμε στα χέρια μας, ο Θεός σου λέει, ναι παιδί μου, σε άκουσα, δώσε τώρα στον αδελφό σου, ευλόγησε τον αδελφό σου. Το κρατήσετε αυτό που πήρες για σένα. Μη σκεφτείς μόνο για τον εαυτό σου. Θυμάμαι ένα παράδειγμα που το άκουγα από τον αδελφό του Λούι, ίσως να το ξέρετε περισσότερο, όταν ήμουν από παιδί το άκουγα αυτό και μου έκανε εντύπωση. Σε μια επαρχιακή εκκλησία, πρέπει να ήταν ή τα Βάγια ή Θήβα, κάπου εκεί, κάποτε είχε μια τρομερή ξηρασία και περάσανε πολύ δύσκολα εκείνες τις εποχές οι αδελφοί, φτάσανε σε πολύ δύσκολες συνθήκες να μην έχουν να φάνε, ήταν μια μεγάλη περίοδος ξηρασίας και υπήρξε ένας αδερφός ο οποίος είχε πάρα πολλά παιδιά. Και μέσα στη φτώχεια του, μέσα στη δυσκολία του, πήγε στον Ποιμένα, ο οποίος ήταν σε πολύ καλύτερη κατάσταση και του είπε, αδερφέ, του λέει, είμαι σε πολύ δύσκολη θέση. Και ας προσέξουμε, αδερφοί, όταν έρχεται στα αυτιά μας η βοή ενός φτωχού, η εξήγηση ενός ανθρώπου ο οποίος είναι σε δυσκολία. Αυτό καταγράφεται. Η αντίδραση η δική μας όταν εγώ έχω τη στιγμή που άλλος κλαίει όταν δεν έχει, αυτό καταγράφεται. Αν και όλα καταγράφονται, αλλά αυτό θα έλεγα γράφεται με κεφαλαία γράμματα και τονισμένο ιδιαίτερα η αντίδρασή σου σε αυτό που σου είπε ότι εγώ υποφέρω. Θα μου πεις, αδελφέ, υπάρχουν προβλήματα που δεν μπορώ να βάλω το χέρι στην τσέπη, για παράδειγμα. Εκεί χρειάζεται να βάλουμε τα γόνατα. Χρειάζεται να προσευχηθούμε, να ευχηθούμε. Υπάρχουν άνθρωποι που χρειάζονται να σε ακούσουν. Έχει τύχει να με καλέσουν αδελφοί στο νοσοκομείο και να κάτσουν μία ώρα μόνο να μου μιλήσει. Αυτό ήθελε. Δεν ήθελε λεφτά, δεν ήθελε, μπορούσε να θεραπεύσω, δεν μπορούσε να. Δεν χρειαζόταν οικονομικά. Ήθελε έναν άνθρωπο μία ώρα εκεί για να σε ακούσει. Αχ, αδελφέ μου, δεν ξέρεις τι καλό μου έκανες. Που μοιράστηκες το χρόνο σου και με άκουσες. Ο Ποιμένας όταν άκουσε το φτωχό να υποφέρει, τον πολύτεκνο φτωχό, είπε, αδερφέ, έχουμε ένα πλούσιο πατέρα. Την Κυριακή θα έχουμε προσευχή και νηστεία και θα προσευχηθούμε όλοι μαζί, ο Κύριος να σου δώσει και εσένα, να σε ευλογήσει. Εντάξει, είπε, αδερφέ, αφού έτσι είναι. Και την Κυριακή το είπε από τη μεσοβδόμαδα στην εκκλησία, αδερφή, την Κυριακή δεν θα φάμε, γιατί ο αδερφός υποφέρει, ο πολύτεκνος είναι σε δυσκολία. Θα έχουμε προσευχή και νηστεία. Και όλη η εκκλησία ήρθε για να κάνει προσευχή και νηστεία. Αλλά ο γιος του Ποιμένα ο οποίος σκέφτηκε σωστά, ο οποίος θαρούσε στον Κύριο, ο οποίος ένιωθε και καταλάβαινε πολύ καλύτερα από τον ποιμένα που κήρυτε ότι όσα έχουμε εμείς στην αποθήκη μας, γιατί είχε πολλά ο ποιμένας, ήταν ευκατάστατος, δεν είναι δικά μας. Ξέρετε, δεν μπορούμε να το καταλάβουμε πολλές φορές. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε ότι διαχειριζόμαστε όσα έχουμε. Αλλά το παιδί αυτό το σώφησε ο Θεός. Του έδωσε σοφία ο Θεός. Και είπε, γιατί προσευχόμαστε και νηστεύουμε? Για να δώσει ο Θεός κάποια υλικά αγαθά στον αδερφό μας που πεινάει. Ωραία, εμείς έχουμε πολλά στην αποθήκη μας. Και χωρίς να πει τίποτα στον πατέρα του, πήγε και φόρτωσε εκεί πλούσια τα αγαθά που είχε ο ποιμένας εκεί στη βάξη για έτη πολλά. Να και τα αλεύρια την εποχή εκείνη, να και η ζάχαρη, να και τα αγαθά όλα που χρειαζόντουσαν, τα μετέφερε στο σπίτι του φτωχού αδερφού και πήγε στην εκκλησία. Μετά πήγε στην εκκλησία. Καμιά φορά πριν την εκκλησία πρέπει να κάνουμε κάποια πράγματα, δηλαδή. Είναι πιο σημαντικό μερικές φορές από το να πάμε στην εκκλησία να κάνουμε κάποια πράγματα και κυρίως να ελεήσουμε και να βοηθήσουμε, όπως ελέησε ο καλός Σαμαρίτης. Μα δεν είναι σημαντικό να πάω την Κυριακή στην εκκλησία? Ίσως να είναι πιο σημαντικό ακόμα την ώρα που άλλος αργοπεθαίνει στο πεζοδρόμιο να σκύψεις και ας πας αργοπορημένος στην εκκλησία. Ή ακόμα χρειαστεί να τη χάσει την εκκλησία, δεν πειράζει. Θα μου πεις, δεν εννοώ να χάνουμε την εκκλησία, αλλά καταλαβαίνετε το πνεύμα. Άργησε ο γιος εκείνη την Κυριακή να πάει στην εκκλησία, γιατί φόρτωνε του πατέρα και της οικογένειας. Και δεν το έκανε γιατί ήταν του πατέρα του, είχε την καρδιά, γιατί ήταν μια οικογένεια. Και όταν πήγε και βρήκε τον πατέρα του με τα χέρια, Κύριε βόηθα τον αδερφό, λέει, πατέρα σήκω, ο Θεός ελέησε τον αδερφό. Πώς τον ελέησε, λέει, πώς του έδωσε? Πήγα στην αποθήκη, φόρτωσα πολλά και έτσι τα μοιραστήκαμε, τα πήγα στο φτωχό. Και ο ποιμένος που δεν είχε καταλάβει, αδελφοί, ποιο ήταν το θέλημα του Θεού, στεναχωρήθηκε και είπε, από τα δικά μας πήρες. Εμείς είπαμε, από Θεός να δώσει, όχι από τα δικά μας. Γιατί, πατέρα, τα δικά μας τι έχουνε? Γιατί δεν μπορείς να μοιράσεις αυτό που σου έδωσε ο Θεός? Γιατί δεν κόβεις την ευλογία να τη δώσεις? Και ξέρετε, η αγάπη, αδερφοί, όσο μοιράζεται αυξάνεται. Είναι σαν να παίρνεις από ένα δέντρο κλονάρια και τα φυτεύεις και δημιουργείς καινούργια δέντρα. Άμα έχεις πάνω σχάρι μια αμυγδαλιά και την κρατήσεις για σένα, θα έχεις 20 κιλά αμύγδαλα το χρόνο. Αν από την αμυγδαλιά πάρεις και φυτέψεις κι άλλες αμυγδαλιές, αυτές θα γεννήσουν, θα αυξηθούν. Και η αγάπη όσο μοιράζεις πολλαπλασιάζεται, ευλογείσαι. Μια φορά μαραζώνει ο άνθρωπος, γιατί και οι αμυγδαλιές και το κάθε δέντρο έχει ένα χρόνο παραγωγής. Μετά αρχίζει και μειώνεται. Αν έβγαζε 20 κιλά, μετά παραγωγείς 15, 10. Και να ξεραθεί στο τέλος. Και καμιά φορά καταντάει ο χριστιανός ένα ξερό κούτσουρο, αντί να είναι ο ευλογημένος του Θεού. Γιατί θέλησε τα πάντα να τα κρατήσει για τον εαυτό του. Νόμιζε ότι η ευλογία του Θεού ήταν αποκλειστικά για αυτόν. Και ο Θεός έγινε τρόπο να σταματάει τα πάντα. Εάν ο άνθρωπος δεν προσέξει, εάν ο άνθρωπος δεν κατασταθεί προσεκτικός, καλός διαχειριστής των όσων μας χάρισε ο Θεός. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Και επανέρχομαι στο παράδειγμα της Άννας, η οποία ήρθε περίλυπος μπροστά στον Θεό. Ήταν στεναχωρημένη γιατί δεν είχε παιδί και καταπικραμένη γιατί μπίκρανε η αδερφή της. Και ήρθε μπροστά στον Θεό και ο Θεός την ελέησε. Και ο Θεός απέδειξε ότι ήταν μια πολύ ευλογημένη γυναίκα, χαρίζοντάς της τον Σαμουήλ. Ένα ιδιαίτερο πρόσωπο που έπαιξε μεγάλο ρόλο μέσα στην Αγία Γραφή και μέσα στο Λόγο του Θεού. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Γι' αυτό φωνάζει και το ξαναδιαβάζω, ο θαρών επί την ιδίαν αυτού καρδία είναι άφρον, αλλά ο περιπατών εν σοφία αυτός θα σωθεί. Και ποια είναι η σοφία στην οποία πρέπει να περιπατούμε? Το Ευαγγέλιο του Χριστού. Ο Χριστός είναι η σοφία μας. Η αρχή της σοφίας είναι να φοβάται κάποιος τον Θεό. Το περπατάει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Και το θέλημα του Θεού ποιο είναι στην προκειμένη περίπτωση? Ως τις δίδει στους φτωχούς, δεν θέλει ελθεί η σένδια. Αλλά ως τις αποστρέφει τους οφθαλμούς αυτού, θέλει έχει πολλάς κατάρας. Κοιτάξτε, αδελφοί, ποιο είναι το θέλημα του Θεού? Και αν διαβάσουμε στο 25ο κεφάλαιο του κατά Ματθαίου Ευαγγελίου, στην τελική κρίση, όταν τα έθνη όλα στέκονται μπροστά στον Θεό και ρωτάει ο Θεός τους ανθρώπους τι κάνατε, όταν πεινούσα κάποιοι μου δώσατε να φάγω. Έτσι είπε στα πρόβατα. Όταν κάποτε πεινούσα μου δώσατε να φάω, όταν διψούσα μου δώσατε να πιω, όταν ήμουν γυμνός μου δώσατε τα ρούχα σας να ντυθώ. Και στα κατσίκια το είπε το ίδιο, αλλά εσείς δεν το κάνατε. Πεινούσα, αλλά δεν μου δώσατε. Και τους μέντους ονομάζει ευλογημένους, δεν τους λέει καταραμένους. Δέχονται την κατάρα του Θεού. Γιατί? Γιατί ζήσανε για τον εαυτό τους. Ζήσανε μόνο στην απόλαυση της δικιάς του σάρκας. Εγώ να περάσω καλά. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ευχαρίστηση από το να μοιράζεσαι αυτά που σου έδωσε ο Θεός. Η αγάπη και η προσφορά, αδέρφια μου, είναι η μεγαλύτερη ευχαρίστηση ακόμα και για κοσμικούς ανθρώπους. Έχω δει ανθρώπους οι οποίοι έχουν χάρισμα από τον Θεό να δίνουν. Και το είπε μια κυρία η οποία πρόσφερε πάρα πολλά. Και της είπε, πώς το κάνατε αυτό, τη ρώτησε ένας δημοσιογράφος. Λέει, έχω καταλάβει ότι η μεγαλύτερη ευχαρίστηση στη ζωή μου δεν είναι να πάω σε ένα εξωτικό μέρος και να χαλάσω χιλιάδες ευρώ. Δεν μου δίνει τέτοια ευχαρίστηση. Όταν όμως, λέει, πηγαίνω και βοηθάω τα παιδάκια, παίρνω τέτοια χαρά μέσα μου. Παίρνω τέτοια ευλογία μέσα μου και θέλω να το κάνω συνέχεια. Και λέω, κοίταξε, το έχει καταλάβει μια γυναίκα η οποία έχει εν μέρη το Θεό μέσα της. Για να μην πω, έχει, δεν ξέρω πώς το Θεό έχει, δεν είμαι εγώ άξιος να κρίνω, αλλά φαίνεται έχει Θεό μέσα της αυτή η γυναίκα. Διότι από τις πράξεις αποδεικνύει ότι έχει Θεό μέσα της. Πόσο μάλλον τα αναγεννημένα παιδιά του Θεού, αδελφοί. Το είχε καταλάβει πολύ καλά ο Σολομών, λέει, ο ελαιό τον πτωχό δανείζει στον Κύριο. Ο ελαιό τον πτωχό δανείζει στον Κύριο. Και θέλει, έχει την ανταπόδοση αυτού. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Και μ' αρέσει αυτό που λέει, όποιος δίδει στους φτωχούς δεν θα έρθει εις ένδια. Καθώς θα δίνεις, θα σου δίνει ο Θεός. Δεν θα έρθεις ποτέ σε φτώχεια. Όταν μέσα στην καρδιά σου βάλεις αυτό ο στόχο, να ελεώ, να βοηθάω, να δίνω από αυτό που δίνει ο Θεός, δεν θα έρθεις ποτέ σε φτώχεια. Αλλά αυτός ο οποίος αποστρέφει τους οφθαλμούς αυτού, θέλει, έχει πολλάς κατάρας. Όπως εγώ με το θείο μου τον πλούσιο του ρίξα πολλές κατάρες μέσα μου. Η αλήθεια είναι αυτή, όταν έφευγε το τι του στουρνα μετά, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Γιατί ο πλεονέκτης δημιουργεί αγανάκτηση στο φτωχό. 35 διαμερίσματα και εμείς δεν είχαμε πετρέλαιο το χειμώνα. Εμπορικά στην Αθήνα να βγάζει εκατομμύρια και εμείς δεν είχαμε παπούτσια. Ξέρεις τι δημιουργεί αυτό? Κατάρα. Και δεν είναι η δικιά μου η κατάρα, αλλά είναι η κατάρα του Θεού. Έρχεται η οργή του Θεού. Τι είναι αυτό το οποίο κάνεις, φωνάει στον άνθρωπο. Πώς περπατάς? Και επανερχόμαστε σε αυτό που διαβάσαμε στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο, που πήρε αφορμή ο Κύριος από κάποιον ο οποίος είπε, Κύριε, πες τον αδερφό μου να μοιραστεί την κληρονομία. Με αδίκησε. Σκέφτεται μόνο τον εαυτό του. Και ο Κύριος είπε, τι με κατέστησε δικαστήν, είμαι εριστή εφημάς. Και είπε προς αυτούς, προσέχετε και φυλάτεστε από τις πλεονεξίες, διότι αν τις έχει περισσά η ζωή αυτού, δεν συνίσταται εκ των υπαρχόντων αυτού. Πόσο ωραίο είναι αυτό το εδάφιο, δηλαδή, ο λόγος του Θεού. Δεν συνίσταται η ζωή του ανθρώπου από τα υπάρχοντά του. Καμία σχέση. Δηλαδή, αν έχω πολλά θα ζήσω πολύ? Όχι, λέει ο Κύριος. Δεν συνιστάται η ζωή του εκ των υπαρχόντων του. Ευλογημένο το όνομα του Κύριου. Από πού συνιστάται η ζωή μας? Από τον Κύριο. Η ζωή μας είναι στα χέρια του Θεού. Και το πώς πρέπει να περιπατήσουμε, αδελφοί, είναι στα δικά μας τα χέρια. Είναι δικές μας οι αποφάσεις. Και γι' αυτό ο Κύριος μίλησε για να βοηθήσει τους μαθητές του, αλλά και τον όχλο που τον άκουγε, για να προσέχουν από την πλεονεξία, για να προσέχουν από, αυτό το, από τα περισσά τα οποία θέλει ο άνθρωπος να βάλει μέσα του και στη ζωή του, είπε αυτή την παραβολή ενός πλουσίου ανόητου όμως ανθρώπου. Είχε πολλά, λέει, κτήματα, πήγανε καλά τα χωράφια, το ευτύχησαν, σημαίνει είχε πολύ καλή σοδειά, και καθώς τέλειωσε και παρατηρεί ότι τα χωράφια του είναι γεμάτο με καρπό τόσο πολύ που του δημιουργούσε το πρόβλημα, τι να κάνω τόσους καρπούς, τι να κάνω. Και υπάρχουν άνθρωποι που στεναχωριούνται, δεν ξέρουν τι να κάνουν αυτά που έχουν, πώς να διαχειριστούν αυτά που έχουν. Και το μόνο που δεν περνάει από το μυαλό τους είναι πώς αυτά που μου έδωσε ο Θεός να τα κάνω ευλογία, να τα μοιράσω σε αυτούς που έχουν ανάγκη. Και σκεφτότανε και στεναχωριότανε πού να συνάξω όλους αυτούς τους καρπούς μου, και είπε τούτο, θέλω κάμι, θέλω χαλάστας αποθήκες μου και θέλω οικοδομήσει μεγαλυτέρας και συνάξω εκεί πάντα τα γεννήματά μου και τα αγαθά μου. Αυτό θα κάνω. Αυτές τις μικρές αποθήκες θα τις γκρεμίσω, θα δημιουργήσω μεγαλύτερες, και αυτή είναι η πλεονεξία, αδελφιέ. Θα φτιάξω μεγαλύτερες αποθήκες. Είναι το όνειρο των ανθρώπων, κάτι μεγαλύτερο. Έχω αυτό, να κάνω κάτι περισσότερο, ακόμα περισσότερο. Και έχω δει ανθρώπους που φτάσανε 85-90 χρονών και το μυαλό τους ήταν εκεί στο μαγαζί. Πώς θα το επεκτείνουμε. Είχα δουλέψει σε πλούσιους ανθρώπους όταν δούλευα ως μπογιατζής και με είχαν εκπλήξει. Δεν είχαν μία ώρα να περάσουν με την οικογένειά τους. Παιδί μου, θα κάνω διακοπές τώρα με την οικογένειά μου. Πάρω τα παιδάκια μου, θα πάρω τα εγγονάκια μου όταν ήρθε η ώρα που γίνανε παππούδες. Το εργοστάσιο τι θα γίνει. Θυμάμαι σε ένα πλούσιο που δούλευα, είχε πάνω από 40 σαλόνια και δωμάτια το σπίτι του, 7 μπάνια. Πολλές φορές χανόμουν, δεν ήξερα ποιο μπάνιο είχα βάψει, ποιο δεν είχα βάψει. Μείναμε πάρα πολλές μέρες για να του βάψουμε το αρχοντικό του. Και ο Κυριάννης στο μυαλό του ήταν στα 3 εργοστάσια που είχε. Είχε φτάσει σε ηλικία πολύ μεγάλη. Μα έχω περιουσία. Τι να την κάνω όλη αυτή την περιουσία. Εργοστάσιο εδώ, εργοστάσιο στην Ελβετία και ένα στο Λονδίνο, 3 εργοστάσια μου λέει έχω. Λέω, τη ζωή σου πότε θα τη ζήσεις, Κυριάννη μου. Η γυναίκα του ζούσε με το παιδί στην Ελβετία, γιατί τα σχολεία ήταν εκεί πιο σπουδαία, και ο Κυριάννης ένα κουφάρι ζούσε εδώ για να απολαύσει, για να επεκτείνει κι άλλο, να μεγαλώσει κι άλλο. Και μας έβλεπε, εμάς πηγαίναμε με τις τυρόπιτες στα χέρια πρωί-πρωί και με τα μίλκο και δοξάζαμε το Θεό, και ο Κυριάννης ήταν μελαγχολικός και με ρώτησε μια μέρα, τι έχετε εσείς και είσαστε τόσο χαρούμενοι, τι έχετε, σαν να μου λέγε είσαστε φτωχαδάκια, δεν μπαίνετε για να πάρετε ένα μεροκάματο, και εγώ είχα εκατομμύρια, αλλά εσείς γελάτε ενώ εγώ είμαι θλιμμένος, εσείς απολαμβάνετε τη ζωή ενώ εγώ δεν την απολαμβάνω, τι έχετε. Κυριάννη μου λέω, χρειάζεστε τον Χριστό. Και βρήκα την ευκαιρία και του μίλησα για τον Χριστό. Το ότι έχεις 3 εργοστάσια δεν σημαίνει ότι θα έχεις και χαρά στην καρδιά σου. 3 αυτοκίνητα από κάτω, δεν ήξερε, όλο τα γυάλιζε, έβαζε εκεί τους υπηκόους και γυαλίζανε τα σπουδαία αυτοκίνητα. Τι να τα κάνεις όλα αυτά όμως. Μέσα στην καρδιά ήταν απελπισμένος, στεναχωρημένος. Το παιδί του το έβλεπε στις διακοπές Χριστούγεννα, Πάσχα και λίγο το καλοκαίρι. Ποτέ δεν απέλαυσε την πραγματική ζωή. Γιατί δεν είπε, θα το κλείσω το εργοστάσιο, θα τα πουλήσω. Έφτασα 85 χρονών. Θα τα πουλήσω και θα ζήσω με την οικογένειά μου. Πάω και εγώ στην Ελβετία για παράδειγμα, ή να πάμε κάπου να χαρούμε το υπόλοιπο όσο επιτρέψει ο Θεός να ζήσουμε. Όχι. Γιατί η πλεονεξία, αδελφοί, καθιστά τον άνθρωπο να θέλει κι άλλο κι άλλο. Και ενώ φτάνει το τέλος και προχωράει προς την έξοδο, αυτό σκέφτεται μόνο τι θα κάνω, σαν τον άνθρωπο αυτό τον άφρονα. Θα φτιάξω μεγάλες αποθήκες. Δεν σκέφτηκε υπάρχουν φτωχοί εδώ. Τουλάχιστον τα μισά στα πάντα δώσω εδώ στο Δήμο να τα μοιράσω στους φτωχούς. Όχι. Θα τα κρατήσω όλα για μένα. Και μόλις έφτιαξε όλα αυτά, λέει τώρα θα κάτσω και θα πω στην ψυχή μου, ψυχή, έχεις πολλά αγαθά. Είναι φτιαγμένα και ένα από τα ταινιευμένα διέτη πολλά, φάγε, πίε, φρένο, θα ζήσεις πολύ. Αυτό έκανε αυτός ο άνθρωπος. Και υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι, αδελφοί, αλλά σημασία έχει τι έκανε ο Θεός. Ο άνθρωπος είπε αυτό που είπε, σκέφτηκε αυτό που σκέφτηκε, αλλά ο Θεός του είπε, ανόητε τον φώναξε, ταύτη τη νύχτα την ψυχή σου απαιτούσει από σου. Ξέρετε, υπάρχουν εκτός από τους ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να επιφέρουν μια κατάρα ή να επιφέρουν ένα παράπονο μπροστά στον Θεό για τη ζωή την οποία μπορεί να κάνει κάποιος. Και υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι εργοστασιάρχες που αδικήσανε τους εργάτες τους. Αυτό είναι μια κατάρα, όταν βοά ο εργάτης εναντίον σου είναι κάτι πολύ άσχημο. Όταν βοά ο φτωχός επειδή τον αδίκησες, επειδή τον βρήκες στην ανάγκη του και τον αδίκησες, αυτό είναι κάτι μπροστά στον Θεό πολύ άσχημο. Αλλά υπάρχουν και τα δαιμόνια τα οποία απαιτούν την ψυχή αυτού του ανθρώπου. Και ο Θεός δίνει το δικαίωμα τα δαιμόνια να πάρουν την ψυχή αυτού του ανθρώπου. Γιατί δεν είχε νόημα να ζήσει αυτός ο άνθρωπος άλλο. Είχε την ευκαιρία να δοξάσει τον Θεό, είχε την ευκαιρία να δώσει, αλλά δεν το έκανε. Όπως την ιστορία του πλουσίου και του Λαζάρου. Πολύ φοβερή ιστορία. Ένας άνθρωπος ζει τον πλούτο και τη χλειδί και δεν δίνει τίποτα στο φτωχό Λάζαρο που είναι έξω από την πόρτα του. Πολύ φοβερή ιστορία, είναι μία από τις πιο αγαπημένες μου ιστορίες, η οποία μου προκαλεί και φόβο στο πώς θα διαχειριστούμε αυτά τα οποία λάβαμε, αδελφοί. Ας το προσέξουμε αυτό για όλους μας. Όταν έφυγε και ο Θεός επέτρεψε να φύγει ο πλούσιος, έφυγε μετά το Λάζαρο. Δεν έχει σημασία αν έφυγε 5, 10, 20 χρόνια μετά. Μέσα όταν έφτασε εκεί στον τόπο των βασάνων, ξέρετε τι του είπε Αβραάμ. Όταν ζητούσε έλεος, πατέρα Αβραάμ, ελέησέ με, πατέρα Αβραάμ, ελέησέ με, καίγομαι, φλογίζομαι. Θυμήσου, του είπε, ότι εσύ στη ζωή σου απέλαβες τα αγαθά. Πολύ φοβερή λέξη αυτή, αδελφή. Έχουμε καταλάβει ότι απολαμβάνουμε τα αγαθά του Θεού. Έχεις ένα σπίτι όταν υπάρχουν άστεγοι. Έχεις μια οικογένεια όταν ο άλλος δεν έχει τίποτα. Έχεις τα παιδιά σου όταν ο άλλος δεν έχει τίποτα. Έχεις την υγεία σου όταν ο άλλος πεθαίνει και αργοπεθαίνει στα νοσοκομεία. Τα πάντα είχε ο πλούσιος. Συμπόσια, φίλους, γλέντια. Ο Λάζαρος που είναι απ' έξω, τι με νοιάζει εμένα για τον Λάζαρο. Δεν φρόντιζε ούτε τα αποφάγια να του δίνει. Και γι' αυτό έψαχνε ο Λάζαρος όταν τεινάζαν τα τραπεζομάντιλα, μήπως βρει λίγο ψωμί, μήπως βρει λίγο καμιά μπουκιά από τα περισσεύματα του πλουσίου. Τώρα όμως στη λίμνη του Πυρός, εκεί στον Άδη μάλλον, στον τόπο των βασάνων, τώρα ζητάει έλεος. Δεν μας λέει ότι έκανε άλλες αμαρτίες. Φοβερό δεν είναι? Δεν λέει ότι ήταν ένας διεφθαρμένος άνθρωπος με πάθη. Λέει ότι ζούσε πλούσια. Είχε περάσει τη ζωή του αυτή μόνο μέσα στη κλειδί και στην άνεση. Και αγνοούσε τον φτωχό που ήταν στην πόρτα του. Και αυτό είναι φοβερό, πάρα πολύ φοβερό. Πάρα πολύ φοβερό. Θα υπάρξουν άνθρωποι την ημέρα της κρίσεως, οι οποίοι πόρνες και ετελώνες και άνθρωποι οι οποίοι ήταν απεριμένοι στον κόσμο αυτό και άνθρωποι που ταλαιπωρηθήκαν στα ναρκωτικά, που θα δικαιωθούν στα μάτια του Θεού. Γιατί ίσως κάνανε μια απλή προσευχή, μα όλη τους η ζωή ήταν μέσα στην αμαρτία. Σαν τον ληστή επάνω στο σταυρό, μια ζωή αμαρτία. Και με μια προσευχή σώθηκε. Και θα υπάρχουν άνθρωποι ανελεήμονες που δεν θα βρουν έλεος στα μάτια του Θεού. Δεν θα μπορέσει ο Θεός να τους κοιτάξει με συμπόνια. Γιατί έφυγαν από τη ζωή αυτή έχοντας κρατήσει όλα τα αγαθά για τον εαυτό τους. Αυτός ο θείος μου που σας λέω, ο πλούσιος, όταν έφτασε η ώρα να φύγει, για περίπου ένα μήνα έτρεμε από φόβο. Αρρώστησε, του πανηγετρεί πολύ δύσκολα, καταλάβει ότι έρχεται ο θάνατος και έτρεμε. Έτρεμε. Τι θα γίνει τώρα, Παναγιώτη, πού φεύγω? Πόσες φορές προσπάθησε ο πατέρας μου να του πει: δώσε την καρδιά μου στον Χριστό. Μετανόησε για ό,τι έκανες. Δεν μπορούσε. Δεν μπορούσε να πει το έλεος του Θεέ μου. Τι θα γίνει τώρα, τι υπάρχει? Και πολλοί άνθρωποι που φεύγουν αμετανόητοι από τον κόσμο αυτόν, αδελφοί, πέφτουν στα νύχια του διαβόλου. Πάνε τα ίδια τα δαιμόνια που διεκδικούν ψυχές αμετανόητες. Όσο αμαρτωλός και αν είναι ο άνθρωπος, όταν μετανοήσει, οι άγγελοι του Θεού μεταφέρουν αυτόν στην παρουσία του Θεού. Αλλά όταν ο άνθρωπος κρατήσει μια τέτοια σκληρή στάση μέχρι το τέλος, και κυρίως ειδικά ας το προσέξουμε το κομμάτι που ο άνθρωπος των υλικών πραγμάτων θελήσει να το κρατήσει και να το απολαύσει μόνο σε αυτά τα λίγα χρόνια, τότε δυστυχώς όταν κλείνει τα μάτια του, όταν έρχεται η ώρα, διεκδικείται από τα δαιμόνια και τον παραλαμβάνουν οι άγγελοι του σκότους για να το μεταφέρουν εκεί που μετέφεραν τον πλούσιο στον τόπο των βασάνων, εκεί που δεν θα υπάρξει αλλαγή, δεν θα υπάρξει το έλεος, εκεί που οι άνθρωποι θα συναντήσουν δυστυχώς μια μέρα το σκληρό πρόσωπο του Θεού. Αυτός ο Θεός της αγάπης που σήμερα παρακαλεί τον κάθε άνθρωπο θα φανεί τόσο σκληρός όταν θα τους πει: υπάγεται από μου η κατηραμένη εις το πύρ το αιώνιο, το ετοιμασμένο για τον διάβολο και τους αγγέλους αυτού. Ευλογημένο να είναι το όνομα του Κυρίου. Αυτή τη νύχτα, ανόητε άνθρωπε, την ψυχή σου απαιτούσε από σου, όσα ετοίμασε, τίνο θέλου είστε, ούτω θέλει είστε, ώστε θησαυρίζει σε αυτόν και δεν πλουτεί εις Θεόν. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Το ίδιο θα συμβεί σε κάθε άνθρωπο που δεν φροντίζει να πλουτίσει προς τον Θεό. Πότε πλουτίζουμε εις τον Θεό? Όταν δίνουμε στον πληστήριον μας, αδελφοί. Εφόσον εκάμεται εις έναν τούτον τον μικρό τον αδερφό μου τον ελαχίστο, είπε στα πρόβατα, εις εμέ εκάμεται. Βοήθησε τον ανήπορο, τον φτωχό, τον άνθρωπο, τον πεταμένο στην άκρη του δρόμου. Εμένα βοήθησες, λέει ο Κύριος. Εμένα φιλοξένησες. Εμένα έντισες. Εμένα επισκέφθηκες στο νοσοκομείο. Εμένα. Και στα κατσίκια θα πει: εφόσον δεν το κάνατε εις έναν τον αδερφό μου τον ελαχίστον, ούτε σε μένα το κάνετε. Το ευλογημένο το όνομα του Κύριου. Αδελφοί, να θαρούμε στον Κύριο, να στρέψουμε τα μάτια μας ψηλά, να ευλογούμε τον Θεό για ό,τι έχουμε και να φροντίζουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, αδελφοί, ό,τι καλό, να το, την ευλογία του Θεού που έχουμε να τη δίνουμε γύρω μας, να την απολαμβάνουν και άλλοι άνθρωποι, να χαίρονται, να δοξάζουν τον Θεό. Ξέρετε ότι μπορούμε, αδελφοί, με τη στάση μας να κάνουμε κάποιον να βλαστημήσει τον Θεό και με τη στάση μας να κάνουμε κάποιον να ευλογήσει τον Θεό. Να γίνουμε αιτία σκανδαλισμού, αλλά να γίνουμε και αιτία ευλογίας. Να γίνουμε αιτία που να πει κάποιος: δεν υπάρχει ο Θεός. Αλλά να γίνουμε και αιτία όταν θα σταθούμε σε έναν άνθρωπο δίπλα να πούμε, να πει: υπάρχει ο Θεός, να μας έστειλε. Δεν θα το ξεχάσω, θα σας πω αυτό μόνο και θα τελειώσω. Όταν κάποτε επισκεφτήκαμε, με βοήθεια από την Εκκλησία της Νέας Ιωνίας, τότε είχαμε επισκεφθεί το Κογκό, το μικρό Κογκό. Υπάρχουν δύο Κογκό, υπάρχει ένα μεγάλο, η Λαϊκή Δημοκρατία του Κογκό, που είναι 100 εκατομμύρια, και υπάρχει και ένα μικρό κομμουνιστικό κράτος με ελεύθερα βέβαια σύνορα, και το δεύτερο αυτό κράτος είναι ένα από τα πιο φτωχά κράτη, όχι και το μεγάλο ότι είναι σε καλύτερη κατάσταση. Αλλά θυμάμαι όταν πήγαμε σε αυτό το κομμουνιστικό Κογκό, 5 εκατομμύρια άνθρωποι ήταν, και πήγαμε σε μια εκκλησία, ήρθε και μας συνάντησε ένας γιατρός ο οποίος, τι να πω, μας άφησε ένα τέτοιο παράδειγμα πιστού ανθρώπου και ευλογημένου ανθρώπου. Και αυτός τι είχε πάθει? Είχε το όνομα ενός ανθρώπου ο οποίος ξεσηκώθηκε εναντίον του προέδρου του κράτους, ας πούμε λεγόταν Παπαδόπουλος ο άνθρωπος, και αυτός ο οποίος εξεγέρθηκε να ρίξει τον πρόεδρο εκεί του κράτους, λέγονταν και αυτός Παπαδόπουλος. Και δεν ξέρω πώς τον μπερδέψανε τον άνθρωπο, και ενώ δούλευε κάπου ως γιατρός, τον πετάξαν έξω, τον ταλαιπωρήσαν πάρα πολύ, τον περνάγαν δικαστήρια, μας έλεγε πολλά, με αποτέλεσμα να έρθει σε μεγάλη φτώχεια. Και ξέρετε πώς είχε 10 παιδιά. Και θυμάμαι που μου έλεγε πολλές φορές, λέει, αδερφέ, όταν έρχεται, ξυπνάμε, με ρωτάνε τα παιδιά τι θα φάμε σήμερα, μπαμπά, λέει, δεν έχουμε τίποτα, παιδί μου, ελάτε να προσευχηθούμε. Και το απόγευμα πάλι δεν έχω βρει κάτι, πηγαίνω στην αγορά, προσπαθώ να βρω καμία δουλειά. Το απόγευμα με ρωτάνε πάλι τα παιδιά, λέει, μπαμπά, τώρα τι θα κάνουμε. Τώρα, λέει, παιδί μου, δίποτα, θα ψάλουμε και μετά θα πάμε στην εκκλησία. Και πάμε, λέει, πεινασμένοι στην εκκλησία. Και όταν γυρνάμε, με ρωτάνε, τώρα, μπαμπά, θα φάμε? Όχι, τώρα θα προσευχηθούμε και έχει ο Θεός αύριο. Και όταν πολλές φορές συμβαίνει αυτό, λέει, και δύο μέρες και τρεις μέρες δεν έχουμε να φάμε τίποτα, αδερφέ, λέει. Και πηγαίνει η γυναίκα μου, πουλάει φιστίκια, μπας και βγάλει κάτι. Καμιά φορά τρώμε κανένα φιστίκι από αυτό, αλλά δεν μπορούμε να φάμε πολλά για να τα πουλήσει. Δεν θα ξεχάσω όταν, σας λέω, δεν ήταν από δικιά μου βοήθεια, ήταν βοήθεια αδερφών. Του είπαμε, τι ανάγκες έχεις, αδερφέ? Μου λέει, θέλω παπούτσια, δεν έχω παπούτσια. Πάμε να πάρουμε παπούτσια, πάμε. Του καλύψαμε όλες τις ανάγκες που είχε με όχι πάρα πολλά χρήματα, αλλά μπήκε πολύ στην καρδιά μας όλων των αδερφών που ήμασταν εκεί και του καλύψαμε τις ανάγκες. Ψάχνω να βρω, δεν ξέρω πού είναι αυτό το CD που τον τράβηξα μισή ώρα σε βίντεο. Έκλαιγε σαν μικρό παιδί ένας γιατρός που έλεγε, ο Θεός με ελέησε, ο Θεός με επισκέφτηκε. Τι είπε, πόσες ευλογίες μας έδωσε, τι ευχές έδωσε για τους αδελφούς στην Ελλάδα, τι καλά είπε προς τον Θεό, πόσο αναθάρισε, Θεέ μου, δεν με εγκατέλειψες στη φτώχεια μου, δεν με εγκατέλειψες, Κύριε. Το αφήσαμε και χρήματα για κάποιους μήνες. Και σας λέω, δεν ξαναείδα τέτοιον άνθρωπο ποτέ στη ζωή μου. Στην απόλυτη φτώχεια του, στη μεγάλη του δυσκολία, όταν είδε το χέρι του Θεού, όταν είδε τους αδερφούς από την Ελλάδα να του προσφέρουν τη βοήθεια, δεν έχω δει άνθρωπο να δοξάζει τόσο πολύ το Θεό. Και αυτή είναι η μεγαλύτερη ευλογία που μπορούμε να πάρουμε στη ζωή μας, αδερφοί, να το θυμόσαστε. Τον άνθρωπο που είναι σε δυσκολία, να τον ξεκουράσεις. Τον φτωχό, ο οποίος βρίσκεται σε ένδυα, να γίνεις ο πλησίον του. Και όχι να τα κρατήσει όλα για τον εαυτό σου, όπως τα κράτησε αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος τι απέλαυσε. Μια φαντασία τι φοβερό ήταν εκείνη τη νύχτα που οι αποθήκες ήταν γεμάτες. Άκουσε την πόρτα του Θεού, την πόρτα να χτυπάει και το Θεό να του λέει, τελείωσες, ξεριζώνεσαι, φεύγεις. Και το φοβερό δεν ήταν ότι ξεριζώθηκε, το φοβερό ήταν ότι βρέθηκε στον τόπο των βασάνων, εκεί που θα περνούσε το υπόλοιπο στην αιωνιότητα. Ο Κύριος να μας βοηθήσει, αδελφοί, να μας κάνει ελεήμονες, όπως αυτός είναι ελεήμον, μακρόθυμος και πολυέλεος, να γίνουμε και εμείς το ίδιο, αδελφοί, στη ζωή μας. Ο Κύριος να μας ευλογήσει. Αμήν.